Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, la microfon e Liliana Barbăroșie și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Ne așteaptă o zi cu adevărat fierbinte, cu 33 de grade în termometre și cod galben de caniculă anunțat de meteorologi. În aceste condiții nu trebuie să uităm că și nivelul radiației ultraviolete este ridicat. Și în justiția moldovenească lucrurile par să se încingă. Ieri, în premieră absolută pentru Republica Moldova, doi judecători de la Curtea Supremă de Justiție, Natalia Moldovanu și Vasile Cherdivară, și-au dat demisia fără a invoca vreun motiv cât de cât relevant. Demisia celor doi survine la câteva zile după adunarea generală a judecătorilor, unde șeful statului Nicolae Timofteș a chemat foștii colegi magistrați să-și curețe rândurile de corupți. La o lună de la schimbarea șefului de la Curtea Supremă de Justiție și cu 4 zile înaintea examinării unei proceduri disciplinare împotriva unuia din cei doi magistrați. Ce legătură există, dacă există, între aceste evenimente și ce semnal transmit ele despre ceea ce se întâmplă și urmează să se întâmple în justiția moldovenească? Vom discuta în această dimineață cu Mihai Polelungi, președintele Curții Supreme de Justiție. Mai ascultați în partea a doua emisiunii, în locul rubricii Realitatea cu amănuntul, următoarea relatare a colegului nostru Iulian Ciocan despre campionatul european la fotbal. Iar autorul jurnalului de corespondent de astăzi, Petio Petkov, ne va relata despre o nouă explozie într-un depozit de muniții din Bulgaria, soldat cu victime omenești. Dar mai întâi știrile dimineții prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! 3 președinte ai centrelor de bacalaureat din Moldova au fost demiși. Statele Unite sunt îngrijorate în legătură cu raidurile împotriva unor importanți lideri ai opoziției ruse înainte de mitingul planificat pentru astăzi de la Moscova și continuă campionatul european de fotbal cu meciurile din grupa A dintre Polonia și Rusia și Grecia și Cehia. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. În emisiunea În profunzime de ieri seară de la ProTV, deputatul comunist Marc Haciuc a declarat că liderul socialiștilor Igor Dodon ar fi fost plătit cu 3 milioane de euro pentru a-l vota ca președinte pe Nicolae Timofti. Liderul socialiștilor a respins pe blogul personal afirmația deputatului comunist, spunând că, cităm, nu a fost vorba de 3 milioane de euro, ci de 3 milioane de moldoveni care doreau stabilitate. 3 președinți de la centrele de bacalaureat de la liceele Vasile Lupu și Traian de la Chișinău și Panhalipa din Iedineț au fost demiși pentru nereguli grave în desfășurarea examenelor de absolvire a treptelor de școlaritate. Ieri, ministrul educației, Mihail Șleatițchi, a declarat că în cadrul liceelor menționate s-a constatat că la a doua probă de bacalaureat profesorii au dat de copiat elevilor prin intermediul telefoanelor mobile și rețelelor de socializare. Astăzi, 30.000 de tineri susțin cel de-al treilea examen de bacalaureat. Opoziția din Rusia plănuiește astăzi un important miting la Moscova, după ce poliția a făcut ieri raiduri la locuințele principalilor lideri ai opoziției. Marșul are aprobare să se desfășoare în centrul Moscovei, dar să nu aibă o participare mai mare de 50.000 de oameni. Este primul miting al opoziției după alegerile prezidențiale din martie, care l-au readus la Kremlin pe Vladimir Putin pentru încă un mandat de 6 ani. Alexei Navalny și Serghei Udalțov nu vor putea participa deoarece au fost convocați la poliție pentru a fi interogați în legătură cu un alt protest al opoziției din luna mai, care a fost marcat de violențe. Marșul de astăzi este și primul după ce au intrat în vigoare pedepse mărite pentru cei care iau parte la proteste ce degenerează în violențe. Statele Unite s-au declarat profund îngrijorate de ceea ce pare a fi șicanarea opoziției. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Victoria Nuland, a spus că actualele măsuri ridică semne de întrebare în legătură cu folosirea arbitrară a legii pentru a împiedica libertatea cuvântului și a întrunirilor. Emisarul internațional pentru Siria, Kofi Annan, a declarat că este extrem de îngrijorat în legătură cu violențele din această țară, după ce s-a relatat că forțele guvernamentale au folosit armament greu împotriva localităților în care se află opoziția și în legătură cu soarta civililor care au fost prinși în orașele asediate. Potrivit activiștilor sirieni, peste 100 de oameni au fost omorâți, majoritatea în provinciile Homs și Latakia. Departamentul de Stat american este foarte alarmat de relatările că regimul președintelui Bashar al-Assad organiza masacre în suburbiile capitalei Damasc și în orașele Dara, Homs și Ham. Negocierile dintre Statele Unite și Pakistan în legătură cu redeschiderea unei rute terestre pentru aprovizionarea trupelor din misiunea NATO din Afganistan au intrat în impas. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului a rechemat echipa sa de negocieri de la Islamabad. Rutele terestre prin Pakistan au fost suspendate în luna noiembrie anului trecut, după ce un atac american a omorât 24 de militari pakistanezi. Aprovizionarea și retragerea trupelor din Afganistan ar urma să se facă acum prin țările Asiei Centrale. Și fundația care acordă premiile Nobel a anunțat că banii care li se vor acorda laureaților anul acesta vor fi reduși cu o cincime. Într-o declarație dată ieri publicității se arată că sumele care vor fi acordate în acest an pentru premiile din domeniul științei, literaturii și pentru pace vor fi de 8 milioane de coroane suedeze, față de 10 milioane cât totalizau în trecut. Premiul Nobel se acordă din anul 1901. Și Ucraina a învins luni Suedia cu scorul de 2-1 în cea de-a doua partidă din grupa D la Campionatul European de Fotbal 2012, găzduit de Ucraina și Polonia. În cealaltă partidă a grupei, Anglia și Franța au remizat 1-1. Astăzi au loc meciurile din grupa A, Polonia-Rusia și Grecia-Cehia. Meciul Polonia-Rusia este considerat unul dintre cele mai dificile din punct de vedere al asigurării securității, deoarece fanii ruși au fost deja implicați în acte de violență, provocând primele incidente majore ale campionatului. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua a emisiunii, iar ascultătorilor le reamintim că toate știrile noastre pot fi găsite pe pagina de internet europalibera.org.
Dis de dimineață cu Europa Liberă vine odată cu primăvara la Retro FM, de luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, interviuri și informații.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, voi discuta în minutele următoare cu președintele Curții Supreme de Justiție, domnul Mihai Poalelungi. Domnule Poalelungi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Poalelungi, sunteți de ceva mai mult de o lună într-o nouă funcție, o funcție pentru care ați abandonat o poziție destul de considerată, destul de confortabilă la CEDO, un salariu de câteva mii de euro, o funcție în care l-ați substituit pe Ion Muruianu, un șef de justiție care era văzut în general de autorități ca o piedică în calea reformării justiției. Numirea dumneavoastră în această funcție a fost salutată, cei mai mulți vă consideră cea mai bună alegere pentru această funcție într-un moment în care justiția nu se poate lipsi mai departe de schimbări. Putem înțelege că aceste schimbări au și început odată cu cele două demisii de ieri de la Curtea Supremă?
Este complicat să spun că acestea sunt demisii. Cei doi judecători care au depus cereri de eliberare din proprie inițiativă, adică judecătorii Moldovanu și chiar de vară au decis să părăsească Curtea Supremă de Justiție, deciziile aparține invocând circumstanțe familiale. În realitate nu știu ce stau după cuvintele acestea circumstanțe familiale, dar deciziile aparține.
Să analizăm totuși un pic ce avem pe față. În primul rând, magistrații demisionari nu păreau deloc fericiți ieri la televizor, cum i-am văzut, chiar li se citea pe față frustrarea. În cel de-al doilea rând, chiar dumneavoastră vă exprimați ieri surprinderea că doi judecători pleacă dintr-o funcție din care nu prea se pleacă de bunăvoie. Apoi știm că împotriva unuia dintre magistrații cu pricina există o procedură disciplinară care va fi examinată în câteva zile. Este magistratul despre care presa scria că ar fi pierdut Moldova la CEDO, inclusiv din cauza sa, până în 2010 vreo 14 dosare. Într-un cuvânt, toate aceste fapte au sau nu legătură cu demisia anunțată ieri?
Este complicat să spun că au legătură aceste fapte sau nu. Deciziile aparțin acestor magistrați, într-adevăr, în privința unuia din ei sunt două proceduri disciplinare care urmează să fie examinate vineri. Împotriva celuilalt, situația este mai simplă, însă aceasta este realitatea care a fost invocată.
A figurat și celălalt magistrat într-un atunci când fostul șef de la justiție, Alexandru Tănase, ceruse penalizarea trei judecători care spunea domnia sa. Exact, da?
Da, așa este, așa este. În realitate se impune ceea ce mi-am propus, se impune modificarea legislației în vederea facilitării accesului justițiabilor la justiție, oferirii lucrurilor judecătorilor pe de o parte, pe de altă parte responsabilizarea judecătorilor, unificarea practicii judiciare, modificarea componenței Curții Supreme de Justiție, inclusiv reducerea numărului de judecători la Curtea Supremă de Justiție. Posibil aceasta în cumul și determinat și va determina pe unii să părăsească funcțiile pe care le ocup.
Tocmai vrem să vă întreb, urmează și alții?
N-am înțeles.
Tocmai vrem să vă întreb, urmează și alții?
Nu pot să spun că eu nu cunosc acest fapt. Pot să vă spun numai că din cei care au demisionat, cunoșteam că unul mi-a spus că vreo două zile înainte, celălalt mi-a spus ieri dimineața înainte de a depune cerere de demisie. Deci nu pot să spun că aș fi cunoscut cu câtva timp mai înainte.
Personal, v-a bucurat sau v-a întristat decizia celor doi magistrați?
Când mă înțelege situația, este complicat să răspund la această întrebare. În orice caz, decizia aparține fiecare judecător, doar este să lucreze mai departe bine. Nu abandonează și pleacă.
Domnule Polelungi, ca un profesionist adevărat, eu înțeleg că nu puteți vorbi despre corupție, abateri în justiție atâta timp cât nu aveți hotărâri judecătorești pe masă care ar demonstra culpabilitatea sau nu a unor judecători, dar spuneți-mi ce altceva poate determina un magistrat să dea o decizie precum sunt cele despre care vorbea șeful statului la adunarea anuală a judecătorilor, ați fost și dumneavoastră de față. Iată, ce altceva ar putea determina un judecător să dea o astfel de decizie unde există, de exemplu, cerințe imperative a legii că se procedează așa sau altfel, dar magistrații încalcă aceste prevederi?
Cea mai mare problemă care există la momentul actual este corupția în sistemul judiciar. Practic aceasta este corupția și în flagelul corupției caracterizează situația la momentul actual în țară, din care motiv influențează mult și sistemul judiciar. Eliminând corupția din sistemul judiciar, vom putea să vorbim de credibilitatea cetățenilor în justiție. Ori la momentul actual este complicat de vorbit de o careva credibilitate din partea cetățenilor.
Din punctul dumneavoastră de vedere, cum eliminăm corupția? Am auzit zilele trecute un consilier prezidențial vorbind despre un fel de politică a pașilor mici în luptă cu acest flagel. El spunea că dacă tot nu putem demonstra în instanțe vina judecătorilor în dosare de corupție, ar fi bine să îi eliminăm prin penalizându-i pentru încălcări mai mici, care pot fi ușor demonstrate, încălcări de disciplină, orar, etc. Nu vi se pare incorecte și necinstite în raport cu magistrații astfel de intenții?
Eu consider că trebuie să vorbim nu despre eliminarea corupției, despre în genere îmbunătățire situației în ceea ce ține de sistemul judiciar, inclusiv și eliminarea corupției. V-am vorbit despre necesitatea modificării legislației, pe de o parte responsabilizării judecătorilor, pe de altă parte și în același timp mărirea salariilor. Vreau să vă mai spun că, în opinia mea, pentru a elimina corupția este necesar de a testa toți judecătorii, și aș spune chiar și toți funcționarii publici, și a elibera din funcție orice funcționar public, inclusiv și judecător, procuror, polițist, care nu își poate dovedi originea bunurilor pe care le deține. Aceasta va responsabiliza, în opinia mea, pe toți, pe toată lumea.
O altă măsură prevăzută în această strategie a reformei justiției, imunitatea, lipsirea de imunitate a judecătorilor, este știut că nu sprijiniți această idee. Credeți că ar putea conduce la noi abuzuri în raport cu magistrații? Totuși, dacă ar fi să alegem din două rele, starea actuală în care se află justiția, imaginea ei proastă, fără precedent, și riscul de a-i expune pe magistrați unor noi presiuni nedorite, ce ați alege, domnule Polelungi?
Problema ridicării imunității este o problemă care se discută de mult deja în societate, mai ales în ultimul timp. Se invocă că în Europa de Vest nu există imunitatea judecătorilor, nu sunt în felul în care există la noi. Este adevărat asta. Însă nu putem să punem pe același cântar educația și situația din educația cetățenilor din Europa de Vest și situația care este acolo și educația din Europa de Vest și situația care este la noi. În opinia mea, cel puțin, imunitatea judecătorilor care există, este prevăzută în legislație la momentul actual în Republica Moldova, urmează să fie menținută în felul în care este.
Deci...
Și putem vorbi despre ridicarea imunității sau de modificarea acestor norme de drept peste o bucată de timp după ce această situație se va îmbunătăți.
Da, la adunarea judecătorilor am impresia că s-a discutat subiectul. Ați ajuns la un consens, la o înțelegere?
Este imposibil de ajuns la un consens în acest fel, deoarece am participat și la careva seminare pe această temă. Judecătorii, desigur, pledează pentru menținerea imunității, mulți pe de o parte, iar pe de altă parte societatea civilă, unii parlamentari aleși locali pledează pentru ridicarea imunității. Deci tot timpul vom avea două opinii și vom găsi 100 de motive pentru menținerea imunității și 100 de motive împotriva menținerii imunității. În orice caz, deciziile aparțin parlamentarilor.
Dar, dumneavoastră, ce efecte anticipați dacă totuși autoritățile vor merge pe calea asta?
Dacă va fi ridicată imunitatea judecătorilor, eu presupun că vor fi de multe abuzuri în privința judecătorilor.
Vorbiți, în schimb, despre o contabilizare mai clară a veniturilor judecătorilor. Cum, la modul practic, dumneavoastră vedeți această măsură anticorupție?
Eu vorbesc de contabilizarea aceasta nu numai în privința de judecătorilor, dar în privința tuturor celor care sunt salarizați de la stat. Adică fiecare, orice judecător, fiecare, orice polițist, procuror, funcționar de stat ar trebui la atestare să-și dovedească originea bunurilor pe care le deține în proprietate, mobile sau imobile. În situația în care el nu este în stare să-și motiveze sau să-și dovedească originea, corectitudinea, și corectitudinea și originea bunurilor pe care le deține în proprietate, în opinia mea, el nu trebuie să dețină această funcție și trebuie să fie eliberat pentru faptul că nu ar
nu știu cum să trișează în raport cu
potem?
Că trișează în raport cu legea, nu?
Cred că da, pentru că nu trebuie un funcționar să dețină acest fel de funcție în situația în care nu poate, nu are credibilitate din partea societății.
Da, din punct de vedere juridic este posibil.
Desigur că este posibil.
Pentru că mă gândesc la judecători, probabil și ei au proprietăți care nu sunt pe numele lor, etc.
Păi de asta deja depinde de autorități ca să verifice și să spună care și ce deține și să găsească o procedură corectă pentru a stabili aceasta.
Domnule Polelungi, ultimul subiect pe care vreau să-l discutăm este reforma Curții Supreme de Justiție. Sunteți în pragul unei ample, radicale reforme. În linii mari, ce de fapt se intenționează, dacă ați putea să ne dați câteva detalii?
În linii mari se intenționează modificarea legislației în sensul în care toate dosarele să fie examinate de către prima instanță, de către judecătorii. Hotărârile judecătorilor să fie atacate cu apel și cu recurs la Curtea Supremă de Justiție. La Curtea Supremă numărul de judecători să fie micșorat de la 49 la 33, să fie mărit numărul de asistență a judecătorilor sau cu alte cuvinte de referenți care ajută judecătorilor la îndeplinirea obligațiunilor de serviciu. Modificarea competenței Curții Supreme de Justiție în sensul că Curtea Supremă să examineze cauzele numai în cetățenie de drept și nu în fapt, cu excepția cazului în care Curtea Supremă nu va considera hotărârea, aprecierea probelor dată de către primele instanțe ca fiind arbitrară. Este mot-a-mot cum aceeași procedură care este și la Curtea Europeană.
În cât timp ar trebui să dureze toate aceste modificări și ce
vom aceste avea? Modificări pot fi adoptate pe parcursul lunilor iunie și iulie până la vacanța parlamentarilor.
Domnule Polelungi, vă dorim succes în derularea acestei reforme și vă mulțumim din suflet pentru acest interviu. Doamnelor, domnilor, a fost președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Polelungi. 7 și aproape 20 de minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăruș. În partea a doua emisiune, rubrica noastră Euro 2012, îngrijită de Iulian Ciocan, și o scurtă revistă a presei de la Chișinău. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Oana Serafim.
Președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Polelungi, a declarat Europei Libere cu puțin timp înainte că se preconizează micșorarea numărului de judecători la Curtea Supremă de Justiție. Cea mai mare problemă a justiției moldovenești este corupția, ca și în țară, a mai declarat președintele Curții Supreme de Justiție. În opinia sa, este obligatorie atestarea tuturor angajaților publici care nu își pot demonstra veniturile și demiterea celor care nu și le pot justifica. Imunitatea judecătorilor nu poate fi ridicată în prezent, mai spune președintele Curții Supreme de Justiție, dar decizia aparține Parlamentului. În opinia sa, ar putea exista și abuzuri împotriva judecătorilor. Statele Unite sunt îngrijorate în legătură cu raidurile împotriva unor importanți lideri ai opoziției ruse, înainte de miticul planificat pentru astăzi de la Moscova. Departamentul de stat american este foarte alarmat de relatările că regimul președintelui Bashar al-Assad ar pune la cale masacre în suburbiile capitalei Damasc și în orașele Dara, Homs și Hama. Parlamentul din Albania l-a ales ieri, după a patra rundă de vot, pe ministrul de interne, Bujar Nishani, ca președinte al statului. Și negocierile dintre Statele Unite și Pakistan în legătură cu redeschiderea unei rute terestre pentru aprovizionarea trupelor din misiunea NATO din Afganistan au intrat în impas. Pentagonul și-a rechemat echipa sa de negociatori de la Islamabad. Astăzi au loc meciurile din grupa A, Polonia-Rusia și Grecia-Cehia, în cadrul campionatului european de fotbal 2012. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Șapte și 22 de minute. Colega noastră, Diana Releanu, a răsfoit prima preza zilei și ne spune imediat ce preocupări au astăzi colegii de breaslă.
Cotidianul Adevărul publică un articol din care aflăm că în centrul capitalei activează o rețea în care copiii sunt obligați uneori din primii ani de viață să cerșească. Exploatarea micuților are loc chiar sub ochii polițiștilor. Numărul copiilor în această situație este greu de evaluat, iar ultimele date sunt de acum 12 ani, observă ziariștii. Iată ce a declarat pentru Adevărul președinte Alianței ONG-urilor active în domeniul protecției sociale a copilului lui și familiei. Acum îi găsim în stradă pe micuții cerșători ai anilor 90, care stau pe trotuare deja alături de copiilor. Pentru că statul nu s-a ocupat de integrarea lor socială, ei nu au găsit o soluție mai bună decât să-și hrănească și urmașii din mila oamenilor. Despre plecarea lui Vadim Mișin din PCRM, editorialistul Petru Bogatu scrie în Jurnal de Chișinău că gestul deputatului face o figură aparte în galeria comuniștilor evadați din PCRM. Bogatu crede că intențiile lui Mișin de a-și croi un partid propriu ar putea nărui stânga în formula ei tradițională, cunoscută de mai mulți ani. Mișin a anunțat formarea Partidului Forțelor de Stânga, având în vedere faptul că atât el cât și secunzii săi, Oleg Babenco și Tatiana Botnariuc, se bucură de o mare influență în mijlocul nucleului dur al comunității ruse și ucrainene, este la mintea oricui că noul grup politic va fi unul cu precădere etnic. De unde și concluzia că Vadim Mișin, prin gestul său, favorizează alianța și contribuie, până la un anumit punct, la aerisirea segmentului de stânga al ieșichierului politic, conchide Petru Bogatu. După ultimul congres, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova iese decis să treacă în ofensivă, scrie Natalia Ozun în moldavskie Vedomosti. Fiind în opoziție, PCRM a înțeles cum să revină la putere, însă nu se va întoarce în acest parlament pe care continuă să-l considere nelegitim. Ziarista mai scrie că activitatea PCRM se va axa pe consolidarea așa-numitului congres civic, care încă nu a devenit un nucleu de rezistență împotriva actualei guvernări, parlamentar care, dotat cu bârghii legale de influență, va deveni un instrument important în realizarea strategiei partidului. Și în fine, referindu-se tot la congresul de sâmbătă al Partidului Comuniștilor, Tatiana Corai observă în timpul că acesta s-a desfășurat exclusiv în limba altui stat, adică limba rusă. Însuși, Vladimir Voronin declară că actualmente în PCRM sunt 66% moldoveni, 16% ucraineni, 9% ruși, 3% găgăuzi, bulgari și alte etnii. Dacă moldovenii constituie în această formațiune tocmai 66%, de ce lucrările Congresului s-au desfășurat în limba minorității ruse de 9% și nu a majorității, se întreabă ziarista.
A fost revista presei cu Diana Reileanu. Euro 2012 cu Iulian Ciocan.
Ucraina a reușit ieri să facă în meciul cu Suedia ceea ce nu a putut să facă galonata Olandă cu Danemarca. Ucrainenii le-au arătat olandezilor cum trebuie dată peste cap o apărare scandinavă riguroasă. Ucrainenii au învins Suedia cu 2-1, grație elanului alimentat de tribunele fremătânde, angajamentului fizic și mingilor aruncate constant înainte, în careul suedez. Firește, a fost nevoie și de abilitatea unui jucător experimentat ca Șevcenko, care a înscris de 2 ori cu capul. Este numai a doua participare a Ucrainei la un turneu final și s-ar putea spune că rezultatul ăsta e destul de modest, mai ales că acum ucrainenii, ca țară gazdă, nici nu s-au calificat. Dar norocul pare să se țină de ucraineni și acum, ca și la Mondialul din 2006, când cu mare șansă au ajuns până în sferturi. Și ieri suedezii puteau egala în finalul partidei. Dar ucrainenii au avut un noroc uriaș. Coroborat cu celălalt rezultat din grupă, remiza dintre Franța și Anglia, victoria aceasta îi oferă Ucrainei o șansă reală de a ieși din grupă. Ar fi pe semne suficient să învingă cocoșul galic în meciul următor, cu toate că s-a văzut, francezii s-au îndrevenit în comparație cu prestațiile lamentabile de la ultimele 2 turnee finale. Cum și Republica Moldova va întâlni Ucraina în preliminarele campionatului mondial care începe în toamnă, mă întreb dacă ai noștri antrenori și reprezentanții Federației de Fotbal își fac temele, dacă iau notițe. Cum probabilitatea că Moldova va organiza în curând un turneu final e mică, rămâne varianta calificării, iar asta presupune, pentru început, să studiezi bine adversarii până ai învinge pe teren.
În 6 luni, 2 explozii s-au produs în depozitele militare din Bulgaria, un jurnal de corespondent la această temă de Petio Petkov.
Proiectile din Kosovo și muniții neexplodate din depozitele armatei de la Căzicene, care au sărit în aer în 2008, cauzând panică în capitala bulgară, au stat la baza dezastrului de la depozitul Lozenets al companiei Beretta Trading, în care și-au pierdut viață 3 persoane, iar 9 au fost rănite. Este al 2-lea accident de acest gen în Bulgaria în ultimii 6 luni. Beretta Trading nu este o companie oarecare. Printre clienții acesteia se află 2 ministere și mai toate serviciile secrete. Proprietarul sponsorizează Academia Militară și serviciile antitero. Alte firme ale sale sunt însă verificate de către Departamentul de Stat American pentru afaceri suspecte cu armament. Ministrul apărării Aniu Angelov a declarat că la Beretta Trading au avut loc încălcări frapante ale regulamentelor. Compania privată care a câștigat o licitație pentru dezafectare de muniții este implicată într-un scandal de corupție din Comisia pentru Conflicte de Interese. S-a aflat că funcționarul din Ministerul apărării care a coordonat licitația respectivă a fost în vacanță în Bali plătită de firmă. Șefii poliției au trecut la contraatac anunțând anihilarea unui grup de militari care au participat la export ilegal de armament. A fost arestat șeful depozitului la baza aeriană Bezmer și un subaltern al acestuia. De această unitate au fost scoase în scopul de a fi vândute 103 de rachete Aersol. După ce a devenit cunoscut cazul cu rachetele, ministrul apărării nu a mai făcut comentarii critice la adresa celor de la interne. Primul ministru, Boyko Borisov, care în calitate de primar al Sofia a calificat exploziile la depozitul Căzicene în 2008, drept imagine guvernării forțelor comuniști și de regulă se angajează într-un mod direct cu rezolvarea tot felul de crize, și-a lăsat cu miniștrii să se descurce singuri. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 arată ceasul din studioul Europe Libere, ceea ce înseamnă că emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Nu uitați, la ora 19 puteți asculta ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, urmată la 21 de sinteza zilei. Aici e Radio Europa Liberă.